Zgodovina za vsak dan.
Preteklost koroških Slovencev, koroška zgodovina.
In kern war die Zweisprachigkeit schon immer mit minder.
Vprašanja koroških Slovencev.
Da bo te strani zgodovina razumela širša javnost.
To dejstvo, da se je dvojezično šolstvo ukinilo.
Kako je pa bilo z manjšinskimi pravicami včasih.
Hudo vplivalo tudi na eno zavest.
Lepo pozdravljeni in vabljeni k poslušanju naše poučne zgodovinske oddaje, v kateri spomnimo in razložimo zanimiva vprašanja povezana s koroško zgodovino. Današnji gost prihaja iz Slovenije. Z nami je nekdani direktor Koroškega pokrajinskega muzeja Slovenj Gradec, po srcu pa strastni zgodovinar, avtor številnih raziskav in knjig, ki se osredotočajo predvsem na zgodovino Koroške in Slovencev na tem območju. Njegova dela pomagajo osvetliti pomembna zgodovinska vprašanja, ki so bila pogosto prezrta ali manj raziskana. Z nami je dr. Marjan Linasi, ki bo govoril iz svoje zadnje knjige o dogodkih na jugovzhodni Koroški med letoma 1918 in 1920 ter izpostavil rojaka in majstrovega borca Franja Malgaja. Gospod Linasi, pravite, da je knjiga velik zalogaj, pa tudi, da ste temo raziskovali z velikim veseljem.
Je še kar precej obsežno delo. Jaz sem to seveda s tem projektom začel pravzaprav pred 4,5 leti, že skoraj 5 let bo od tega, ko se je bližala 100. obletnica koroškega plebiscita in tako naprej. Vedeli smo, da bo čez 2 leti tudi 100. obletnica libeliške zgodbe in tako naprej. In je seveda to padlo na mene, sicer, ampak sem to pograbil, z veseljem, in sem zelo z veseljem to delo, ker sem videl, da je to ena zelo zanimiva tema, o kateri pravzaprav še nihče ni napisal nekega takega sintetičnega dela. Zato sem tudi dal naslov Jugovzhodna Koroška 1918-20 z podnaslovom Poskus sinteze. To je šele en poskus sinteze burnih dogajanj od prevrata do plebiscita na območju političnih okrajev Wolfsberg, Velikovec in Slovenj Gradec.
Knjiga zajema dogajanje na enem teritoriju, ki ima skupno zgodovino. Sledili ste Malgajevi zgodbi, tudi romanu Prežihovega Voranca Požganica. Izdali ste že manjšo brošuro in film na prevratu. Film je na ogled tudi na kanalu YouTube. Vse to dokazuje, da gre res za obsežen projekt.
Pa v Libeličah, kjer je bila stalna razstava že dolgo, smo, naredili novo razstavo. No in zdaj, pika na i vsem tem prizadevanjem je pa ta dokaj obsežna knjiga.
Danes se osredotočava na pomembnega Korošca, ste ga že omenili, rojaka, borca za severno mejo, poznanega tudi kot znamenitega majstrovega borca, torej danes v ospredju Franjo Malgaj.
Ja, pravzaprav on ni bil Korošec, on je bil iz Hruševca pri Šentjurju, pri Celju doma. Je pa letos tudi okrogla obletnica njegovega rojstva, ja, tako da tudi njega slavimo, da tako rečem, letos poleg generala majstra, to sta dva znamenita slovenska moža zaslužna, kot sem zapisal, za to, da ni še večji kos slovenske zemlje odnesel plaz. On je bil takrat še relativno mlad, precej mlajši od generala majstra, je pa seveda imel zasluge na italijanski fronti v prvi svetovni vojni, tam na Trdnjavi, za zavzetje Trdnjave Montezebijo, to je bilo na tirolski fronti 1916. leta avgusta, si je prislužil zlato medaljo za pogum, na podlagi katere so ga tudi na podlagi odloka novega cesarja Karla I. potem prestavili iz fronte v zaledje. Tam je imel seveda dovolj časa, da je tudi pravo študiral na na Graški univerzi, pa seveda obiskoval svoje prijatelje, tako tudi Andreja Oseta, s katerim sta bila sokrajana, ki sta se dobro poznala. Andrej Oset je bil, bi rekel tak, še kar poslovni mož, marsikaterih poslov se je loteval takrat in tudi pozneje. Pozneje je bil hotelir v Slovengradcu, pozneje v Mariboru in tako naprej. Bil je pa velik narodnjak, skratka dva velika narodnjaka. Bil je lastnik torej tovstovrške slatine in gostilne, kjer je imel tudi trgovino z mešanim blagom. Tista njegova gostilna je bila eno tako, bi rekel, narodni, neke vrste narodni dom tukaj za Mežiško dolino. Tam so se zbirali narodnjaki in so diskutirali in govorili tudi o prihodnosti, kaj se bo še zgodilo. No in že takrat, avgusta 2018, ko je bil pri njem na obisku, ja, sta se dogovorila, da če bo treba, da bo on prišel z neko svojo vojsko, ki je takrat seveda še ni imel, da bo pomagal pri torej osvoboditvi Koroške izpod Nemcev. No in do tega je potem tudi prišlo, ko je prišlo do razpada Avstro-Ogrske monarhije, je potem bil tudi tu za Mežiško dolino ustanovljen narodni svet za Mežiško dolino in ravno Andrej Oset je postal njegov predsednik in on se je seveda spomnil tega dogovora, poslal telegram v Šentjur in tako naprej v Celje, v vojašnico.
Malgaj se je poziva hitro odzval, pravite, bil je pravzaprav pripravljen. Pripravljen miselno, ampak fizično pa je torej hitro poprejel vajeti v roke.
Ja, namreč on takrat sploh ne imel kakje vojske, tam je bil samo še v vojašnici nadomestni bataljon 87. peš polka, ta polk se je šele vračal z fronte in tisti vojaki so bili glih komaj za vzdrževanje reda, kaj ti moramo vedeti, da takrat je z fronte bežala Borojevičeva armada, tu čez Slovenijo je šlo 400 tisoč vojakov in 50 tisoč konj in tako naprej, nekateri po železnici, nekateri po cesti, nekateri kar, bi rekel, kjerkoli. To so bili seveda ljudje napolnjeni z negativno energijo, poraženci, z občutkom, da so se 4 leta za manj borili, razcapani, lačni, nasilje jim je bilo nekaj vsakdanjega in še sreča, ne samo sreča, ampak tudi, bi rekel, so znali tile naši še kar dobro organizirati teren, jim na določenih točkah zagotoviti toplo prehrano in tako naprej, tako da so jih hitro spravili naprej, tako da kakih večjih incidentov ni bilo. No, kakorkoli že, Malgaj je potem dobesedno še z tremi svojimi prijatelji hodil po gostilnah, tisti dan, to je bila nedelja, je bilo v Celju okrog 20 tisoč ljudi iz okoliških krajev, ker je bilo slavje za torej, razpad monarhije, za konec vojne, za priključitev k Jugoslaviji in tako naprej. In je tam do popovdneva z bobnav skupaj okrog 40 vojakov, ki so se šele vrnili z fronte, takih, ki jih je seveda poznal, to so bili Šentjurčani pa nekaj Teharčanov. 4 strojnice so imeli, ki so jih dali na tender pri lokomotivi in poseben vlak so si zagotovili, ki jih je potem pripeljal na Koroško. To je še kar zanimiva zgodba, nekako so imeli najprej komando, da gredo nad Slovengrad, tu v Slovengradcu so večerjali, potem so šli do Dravograda, tam so imeli namen najprej Dravograjsko železniško postajo zauzeti, no tam so potem ugotovili, da so že drugi zasedli, torej iz Maribora in poročnik Kavčič z eno strojnico in tako naprej. In potem so se pelali pa naprej, no priključili so tu v Slovengradcu tudi prostovoljce od poročnika Arnečiča in skupaj so se potem odpeljali na Prevalje.
Ampak pravite, da kljub temu je Malgaja skrbelo, ker so pa bili slabo opremljeni. Imeli so, rekli ste, 50 nabojev, pa hleb kruha. To je bilo to.
Vsak je dobil hlebec kruha v vojašnici, puško z 50 naboji in sveda, on piše, Malgaj piše v svojih spominih, dnevnik je pisal, pa razna pisma so njegova ohranjena, to je v posebni knjigi zbral, torej general Marjan Krajnc se je s tem največ ukvarjal. In jasno, da pravi, kot vsakega poveljnika tudi mene je skrbelo, kako bom prehranil to vojsko. Ampak pravi, zjutraj, ko smo ob 2 zjutraj prišli 7. novembra na Prevalje, pravi, smo takoj začeli tam ustavljati vlake in pleniti tisto material, ki so ga vse te bežeče vojske pelale sabo, veliko glav goveje, živine in konji in tako naprej in hrane. In zjutraj me že ni več skrbelo, kako se bomo prehranili.
Ja, in kako je njemu pravzaprav potem uspevalo to usvajanje, to preganjanje? Veliko se je dogovarjal. Ja, kako jih je prepričeval, torej naj se umaknejo? Nekje je šlo lažje, nekje je imel težjo nalogo. Pa vedno je zadi puščal vsaj 20 ljudi in ja, strojnico.
Torej, kot rečeno, nekje je šlo lažje, nekje težje, je pa treba upoštevati, da je takrat bilo eno splošno razsulo in da, bi rekel, Nemci so bili pač poraženci, so se prvi moment res čutili poražence, zato so se kar hitro umaknili in niso se veliko kaj upirali. So poslali iz Celovca in ga poročnika Leukerta. Zanimivo, on se pojavlja, kjer se pojavlja samo s priimkom, ne z imenom in tudi pozneje se nikjer več ne pojavlja, kolikor sem jaz prebral literature, tudi avstrijske in tako naprej. Ampak on je prišel iz Celovca z ukazom, da zasede Mežiško dolino in potem, ko je prišel na Prevalje, je videl, da tu so že Malgajevci, je šel naprej v Mežico pa v Črno, no potem so še pa njega, čez nekaj dni so se pa še zapeljali gore v Črno in so mu povedali, da naj se umakne in se ni veliko kaj upiral. Tako da kmalo je Mežiška dolina bila cela, torej z Dravogradom vred, a ne v rokah slovenskih sil. In najbrž je zasluga ravno Malgaja, da je Mežiška dolina potem prišla pod Jugoslavijo.
Je znal z ljudmi ali je znal dobro predvidevati stvari? Kaj so bile te njegove vrline?
Bil je res en tak, bi rekel, vojak od nog do glave, zelo pogumen, obenem pa tudi, bi rekel, imel je to sposobnost komunikacije. Vojaki so ga oboževali, ne samo radi imeli, oboževali so ga. Ja. Znal je pristopiti k njim in tako naprej, znal jih je pritegniti. To je tudi kmalo njegova mala armada, da tako rečemo, 40 vojakov narasla na 120, pozneje, ko je zasedel Velikovec, je imel pa že 200 vojakov skupaj z tisto skupino oziroma začeto, ki je prišla še iz Celja, še dodatna četa, pa potem še ena četica 35 Srbov, kar je seveda v tistem trenutku bilo zelo dragoceno, ne, ker takrat se je še zdelo, da bodo z pomočjo Srbov lažje manevrirali z Nemci in tako naprej, pozneje se je to pokazalo drugače. Ja.
Torej, Nemci so se iz Koroške, iz slovenskega dela Koroške, zdaj slovenskega, umaknili. Pošta je hitro zamenjala slovenski napis, pa mislim, da banka.
No, hitreje je to šlo na območju tukaj Mežiške doline, seveda tudi Dravske in Mislinske doline, a ne, tu je tudi vse bilo bolj ali manj nemško, seveda Slovengradec je bil 3/4 nemški, a ne, vsi tile kraji v dolini, Trgi, Dravograd, Marenberg in tako naprej Prevalje, so bili kar precej nemški, a ne, in vse posod so bili nemški napisi in tako naprej, šole, bi rekel, kvečjemo, utrakvistične, ki so bile pa v bistvu neke vrste ponemčevalnice, kratka, tako da na začetku so še imeli neki slovenščine, toliko, da so se otroci uvedli v nemščino. In pol se je to seveda takoj hitro obrnilo in preoblačvanje, kot piše Meško, ne, v enem svojem članku, ja, se hitro vidi, a ne, tako preko napisi so seveda bili slovenski. Samo čudno se mi pa zdi, da niso pa recimo pri imenih krajev bili bolj pozorni, tako je Guštan, še dolgo po vojni bil Guštan, ja, Marenberg je še dolgo po vojni bil Marenberg, ne vem zakaj, nisem mogel tega razjasniti.
Rudolf Maister, ponavadi ga omenjamo torej na Štajerskem v Mariboru, ampak bil je zelo aktiven, dejaven tudi tukaj na Koroškem. Slišimo tudi, da če bi ostal na Koroškem, bi bilo danes drugače.
Ja, Torej, generalmajster je imel torej indirektni ter direktni vpliv na Koroško. Na začetku je ta, bi rekel, vojaška organizacija, ki jo je postavilo tako zvano štab drugega vojnega okrožja, je bila tako, da je bilo Štajersko obmejno poveljstvo, pa vzhodno Koroško, pa zahodno Koroško. In je sprva generalmajster bil pristojen tudi za vzhodno Koroško. Torej, to je bilo tam novembra 1918. leta. Ne. Na taki podlagi je on tudi potem ukazal Malgaju, oziroma Malgaj je od njega izprosil ukaz za zasedbo Velikovca, kar je seveda povzročilo pri Nemcih izredno hudo reakcijo. Ne, tam je prvič prišlo do spopada, ne, ampak je tako potem tudi ostalo. Torej Velikovc je bil potem v slovenskih rokah. In sploh ta vzhodna Koroška oziroma območje velikovškega političnega okraja je potem kar nekaj mesecev bilo, tudi potem, ko so Avstrijci kmalo po novem letu prodrli čez Dravo in so nagnali na zahodnem delu Koroške naše sile, pregnali do Karavanka, ne, je tu ostalo tako, kot je bilo. Skratka, politični okraj Velikovec je nekaj mesecev držala v rokah, torej slovenska vojska, lahko rečem takrat še slovenska, ja, slovenska vojska in slovenska oblast, ne. Tako da, če bi se antantne sile res dosledno držale tistega, češ tisti, ki je nekaj zasedel, naj tisto ima, bi nam morali priznati vsaj še to, ta dela, ne, do Velikovca, Železno kaplo, Dobrlo vas, Pliberg, to bi moralo biti pod Jugoslavijo, oziroma pozneje Slovenijo, vendar je pozneje pač prevladala druga varianta, da je pač Celovška kotlina gospodarska celota in da mora ostati skupaj.
Majster in Malgaj sta bila povezana dolga, dolga leta.
Ja, Majster in Malgaj sta se poznala že pred Prvo svetovno vojno, že precej daleč nazaj, ko je Malgaj bil še dijak, ne, on je bil tudi član te tajne organizacije Preporod, drugač pa se je tudi kulturno udejstvoval, tako pa tudi Majster, je bil pesnik, ne, s pesniškim imenom Vojanov, mnoge njegove pesmi so celo ponarodele, a ne. No, Malgaj je pa tudi kot dijak zbiral ljudsko blago, ljudske pesmi, a ne, Karlu Štreklju, ki je zbiral in poseben zbornik izdal, a ne, je on poslal kar lep šopek ljudskih pesmi tam z območja Šentjurja in okolice, ja. Tam sta se poznala, a ne, in no, pozneje je prišlo tako, da je Malgaj bil njemu podrejen, oziroma Majster njemu nadrejen in, kot rečeno, si je Malgaj takrat izprosil od Majstra povelje za zasedbo Velikovca, ravno to je bilo malo nerodna zadeva, ker so ravno takrat v Mariboru potekali eni pogovori, kjer so predstavniki Koroške deželne oblasti prišli generalu Majstru, a ne, on se z njimi pogovarja, istočasno pa ukaže Malgaju, da lahko zasede Velikovec in seveda so mu to Majstru pozneje očitali. No, če gremo še ostalo vlogo, ki jo je imel general Majster na Koroške, no, potem so spet naredili tam ob koncu leta 18 preureditev te vojaške organizacije tako, da so Majstra omejili samo na Štajersko obmejno poveljstvo, tako da ni imel nobene pristojnosti več nad vzhodno Koroško. Malgaja so potegnili v zaledje, da je moral uriti regrute. No, tam so postavili pa najprej za vzhodno koroški sektor, najprej polkovnika Alfonza Žerjava, malo pozneje pa polkovnika Milana Blajvajsa. To je pač naredilo, veliko poveljstvo drugega vojnega okrožja, ki je pokrivalo Slovenijo. To je bila še tista, veliko prva vojaška organizacija, še na območju, ki je prej spadalo pod Avstro-Ogrsko in je zdaj postalo samostojno, se pravi Slovenija, Hrvaška in tako naprej.
Malgaja so torej umaknili, Majstra pa so omejili na štajerski konec.
Ja, pač To so bile tudi ene take intrige, seveda vojaška oblast je morala izvršiti ukaz politične oblasti in vlade in tako naprej. Vladi pa ni bilo preveč pogodu, da sta ona dva delovala precej samostojno, a ne. In treba je še omeniti eno reč, ki je zelo pomembna za Koroško, to se pravi sporazum majster pasi. V sklopu Avstro-Ogrske monarhije je torej bilo enotno vojaško poveljstvo v Gradcu, ki je pokrivalo Štajersko in Koroško. No, pozneje so za Koroško pa ustanovili novo poveljstvo, katerega poveljnik je postal podpolkovnik Ludvik Hilgert. Ja, ampak tisti moment, to je bilo tam 27. novembra, 18. je pa graška deželna vlada poslala v Maribor k generalu majstru polkovnika Rudolfa Pasija iz tega takrat še skupnega poveljstva. In ona dva sta takrat dosegla sporazum, po katerem imajo slovenske enote pravico zasesti celo, torej dvojezično Koroško, do narodnostne meje, do Zilske doline in tako naprej, na sever, na Osojščico in tako naprej, severno Celovca in tako naprej. Ja, ves tale vzhodni del.
Je to bilo izvedljivo?
No, če bi se to uresničilo, bi seveda to bilo ugodno. Takrat bi se še to dalo, a ne. Takrat so bili Nemci poraženi, skratka še imeli občutek poražencev in bili v defenzivi in tako naprej bi se še bili uklonili taki zasedbi. Ampak do te zasedbe ni prišlo, ne glede na to, da slovenska oblast ni imela vojske. No, generalmajster je znal torej pridobiti vojsko na osnovi pač tistega ukaza deželne vlade, oziroma slovenske narodne vlade še takrat, ne, da je o mobilizaciji, kar pa je bilo tako malo, bi rekel, neobvezujoče, je generalmajster potem dva dni pozneje izdal ukaz o mobilizaciji, kjer je zelo ostro postavil tisti, ki ne bo se odzval, bo kaznovan in tako naprej. In je res pridobil veliko vojakov. Ja, te vojake je bilo seveda treba nahraniti, obleči in tako naprej. In to je dr. Rosina, ki je bil podpredsednik Narodnega sveta za Štajersko, pa obenem tudi direktor Narodne banke v Mariboru, ja, je odobril 2 milijona kron. Tako da je bila to ena taka, rekel, finančna osnova za vse to. Skratka, medtem ko osrednja vlada pa ni bila tako uspešna pri svoji mobilizaciji, in takrat bi se še dalo zasesti Koroško. Celo na Koroškem so pričakovali jugoslovansko zasedbo, celo so plakati bili zunaj, a ne, češ, a ne, da naj prebivalstvo pač ostane mirno in tako naprej ob jugoslovanski zasedbi. No, potem, ko so pa videli, a ne, da ni koga od kota, ne, da so Slovenci praktično prepuščeni sami sebi, potem je pa tudi njim zrastel pogum Avstrijcem, a ne, in zlasti po tisti tako zvani grabštajnski aferi 15. decembra 18, kar je pa spet zgodba zase, a ne, ko so tam skoraj brez strela zajeli dve četi srpskega bataljona, srpskih prostovoljcev in jih potem poslali preko Dunajskega Novega mesta, poslali domov v Srbijo in tako naprej. In s tem je pa Avstrijcem tudi zrastel pogum in potem so pa začeli in so 5. decembra potem na tajni seji lokalnega parlamenta so sklenili, da bodo nudili odpor Jugoslovanom z orožjem, a ne, prej pa še ne.
Jasno je, da sta Majster in Malgaj bila tesno povezana v svoji misiji, saj sta oba borca za pravice svojega naroda in za obrambo severne meje. Ali menite, da bi Majstrova in Malgajeva odločnost ter vizija, če bi imela proste roke, bi lahko premikala velike stvari in bistveno vplivala na zgodovinski potek dogodkov?
Ja, ona dva bi bila šla do konca, bi bila zasedla Koroško, ne? Tako pa jima je vlada vezala roke, nekaj je bilo krivo, tudi tista stavka železničarjev 29. novembra 18, tudi majster o tem piše v svojih spominih, ne? Ki je se potem končala 14. decembra tista stavka, ne, ki pravzaprav ni bila zaradi slabih plač, malo že mogoče, ampak predvsem na nacionalno-politični osnovi. To je bila stavka nemških železničarjev in delavcev v železniških delavnicah, ki so bili pretežno Nemci, bolj malo Slovencev je bilo.
Zanimivo je ugibanje o tem, kako sta Majster in Malgaj, dva pomembna junaka v slovenski zgodovini, doživela svoje zadnje trenutke. Medtem ko je Majster po vojnih bojih in prizadevanjih za slovensko severno mejo umrl naravne smrti leta 1934, ostaja smrt Franja Malgaja, ki je leta 1919 tragično preminil pod nepojasnjenimi okoliščinami, še danes predmet špekulacij in teorij.
General Majster ni dočakal več kot pa 60 let. Umrl je v Uncu pri Rakeku. Ja, tam je od neke svoje tete podedoval posestvo in je tam pač hodil občasno do pa delo. Preveč je bil na soncu in potem je umrl od srčnega infarkta.
Poglavje zase ste napisali, pa je vprašanje smrti Malgaja.
Ja, to je pa bolj problematična zadeva, ja. On je pa, ko se je začela tista, bi rekel, ofenziva slovenskih sil aprilsko-majska, ko je torej predsednik takrat deželne vlade za Slovenijo, ki je prej bil na Koroškem, torej predsednik tega katoliškega političnega gospodarskega društva za Slovence na Koroškem, to je dr. Janko Brejca, ne, je spoznal, da ga je prejšnja vlada doktorja Pogačnika le polomila, da ni z odločno akcijo posegla na Koroško. On je pravzaprav edini v vladi bil, ki je skozi navijal za to, da je treba odločno zasesti Koroško. Ne. Vendar v vladi ni našel podporniku, no ko je pa sam postal predsednik deželne vlade in ko so iz Pariza, torej so prihajale slabe novice, da se nam slabo piše v čistem nasprotju z prejšnjim prepričanjem in prejšnjimi novicami, češ, da bomo na Koroškem dobili ozemlja, kolikor ga bomo hoteli, se je zdaj pokazalo čisto drugače, ker so se tudi Nemci zbrali in vključili ne samo svojo vojsko, Volkswehr, ampak tudi vse svoje diplomatske spretnosti, ki so jih imeli, seveda veliko več kot pa Slovenci in tako naprej. In so seveda pritiskali potem na mednarodno konferenco v Parizu. Čeprav je ta konferenca Avstrijce obravnavala kot poražence še vedno, ampak vendar so znali nekateri, recimo kapetan fregate Peter Pirkham je bil en tak, ne, izjemno spreten diplomat. Potem je seveda dr. Brejc prišel do zaključka, da je treba pač tisti sporazum, ki je bil malo prej z Avstrijci sklenjen o premirju, da ga je treba prekucniti in da je treba pač zasesti Koroško, ne, in tako naprej. In se ta ofenziva potem sprevrgla v protiofenzivo avstrijskih sil. Avstrijci so potem prodrli vsem, rekel, zasedli Mežiško dolino, zasedli torej del Mislinske doline, del Dravske doline in tako naprej. No, tu so se sicer morali potem umakniti na deželno mejo, ker so prekoračili Koroško-Štajersko. Medtem ko Štajerska pa ni hotela imeti nič s temi boji. Ne. Ona je 13. februarja 1919 je torej bila sklenjena tako imenovana Mariborska pogodba z generalom Majstrom, ne, in od takrat naprej je tu na Štajerskem koncu načeloma bilo konec bojev in seveda se je Graška deželna vlada pritožila pri Celovški koroški deželni vladi zaradi prestopa meje. Tu so se morali umakniti, ampak Mežiško dolino so držali še 3 tedne, a ne. No, in kako je prišlo do Malgajeve smrti, tu krožijo različne verzije, ampak koliko sem jaz zdaj proučeval, prebiral tudi torej spomine avstrijskih akterjev, se pravi, glavni tak akter je bil Steinacher. On je bil poveljnik tukaj, a ne, čete, no, njemu podrejen je bil pa Alois Majer Kajbič. To sta bili dve četi, ki sta prodirali, ki se nista vdali nekemu veseljančenju, ki je takrat nastalo v, tukaj v Pliberku zaradi hitre zmage avstrijskih sil, ampak sta vsak za svojo četo prodirala naprej. In tu zelo natančno opisuje zlasti Hans Steinacher, kako je prišlo do tega. Namreč tisti moment, ko je Malgaj padel, je tudi on bil ranjen in to še kar hudo ranjen. Ne? In piše, ko so ga odpeljali tja v dvorec, Javornik in je tam ležal ranjen, je prišel Majer Kajbič. No, da povem, oba Steinacher in Majer Kajbič sta pozneje pristala pri nacistih. Alojz Majer Kajbič je potem po vojni bil celo obsojen kot vojni zločinec na procesu, mislim, da na dosmrtno ječo, samo je potem nekaj let odsedel, potem pa je bil pogojno izpuščen zaradi bolezni, se je tudi kmalo po tistem tudi umrl. Torej, ja, pravi, ko je prišel torej Majer Kajbič in povedal, da je tudi Malgaj padel. Pravi, njegovo razcefrano truplo še vedno leži tam. Skratka, res vsi potrjujejo o tem to, da je umrl od ročne bombe, ki jo je imel za pasom. Možno je sklepa, to je šlo za takozvano ročno bombo Štilercu, ki je imela ročaj, lesen ročaj, na koncu pokrovček, ki ga je bilo treba odviti. Noter je bila pa vrvica z gumbkom, ki jo je bilo treba potegniti in na tak način sprožiti in vrečiti. Zdaj, kolikor jaz poznam, pač funkcioniranje teh, bi rekel, frontnih vojakov in tako naprej, tudi v junijski vojni, 91 sem videl, kako so se dobro pripravili. Sklepam, da je najbrž on že šel tam splezal na tisto drevo z odvitim, torej pokrovčkom, skratka pripravljeno imel bombo za sprožiti. Potem se mu je pa tisti gumbek zgleda nekam zataknil, ko je skočil do z lestve. Ne vem kam, lahko bi se med dve veji zataknil, lahko tam na koncu lestve in tam pri kakem klinu in tako naprej. No, avstrijski general Knaus, ki je napisal dve knjigi o tem, avstrijski, poznaje nemški general in sta išli med drugo svetovno vojno Berlino. Takrat v času teh bojev je bil pa on neki vrste generalni inšpektor Volkswehra in je tako ali drugače bil pleten v te boje, če drugače ne, je dobil kakšna obvestila. On celo piše, da je krogla zadela v bombo in jo sprožila. To bi lahko bilo, ampak je to seveda zelo tak, bi rekel, tak zelo redek slučaj, da bi ga kdo točno ciljal v bombo, sigurno ne ciljal v njega, ker bi ga lažje tako zadel, ali pa je šlo za nesrečen slučaj, kakorkoli gledamo. So pa še druge verzije tudi o tem, da ga je ustrelil nek njegov borec, ker ni hotel ukazati, torej umika. To, da je eden od njegovih borcev prestopil k Nemcem, oziroma Avstrijcem, to piše tudi poznejši doktor Erwin Mejak v eni svoji knjižici spominov, ki je izdal tik pred drugo svetovno vojno. Erwin Mejak, ki je bil z Malgajem od prve ure dalje, eden od tistih 40-ih, ki so se takrat pripeljali sem v Mežiško dolino. Bil je pa tudi tu prisoten. On tako piše, ne, zdaj, kdaj je prestopil, da je izdajal obupni položaj. Sicer Steinacher v svojih spominih o tem nič ne omenja. Tudi Majer Kajbič, ki je tudi nekratke spomine objavil, o tem nič ne omenja, da bi kdo bil prestopil k njima. Ena taka zelo všečna verzija, recimo je pa ta, ki jo tudi nekateri zastopajo, ampak po mojem ni prava, da je izbral častno smrt, ker je vedel, da bi ga Avstrijci zelo sramotili in tako naprej, ker so se ga zelo zlobali, to se pa vidi iz Steinacherjevih spominov. Ja. Kot rečeno, je to ena taka všečna verzija, ampak v takem primeru bi se sigurno ustrelil v glavo, ne pa da ga je bomba raztrgala, da bi, če že bi si jo dal pod glavo, ne pa da mu je trebuh raztrgala.
Dr. Marjan Linasi iz Koroškega pokrajinskega muzeja Slovenj Gradec, hvala za to izčrpno zgodbo o Franju Malgaju, pa tudi Rudolfa Maistra sva večkrat omenila. Saj sta njuni življenji prepleteni zgodovinskimi prelomnicami, ki zaznamujejo slovensko zgodovino. Vam, drage poslušalke in poslušalci, pa hvala za poslušanje. Slišano z ostalimi oddajami najdete na naši spletni strani agora.at. Pobrskajte med oddajami, izberite oddajo Zgodovina za vsak dan in klepetom strokovnjaki prisluhnite ponovno. Hvala za pozornost in nasvidenje.
Zgodovina za vsak dan.
Preteklost koroških Slovencev, koroška zgodovina.
In kern war die Zweisprachigkeit schon immer mit Minder.
Vprašanja koroških Slovencev.
Da bo te strani zgodovina razumela širša javnost.
To dejstvo, da se je dvojezično šolstvo ukinilo.
Kako je pa bilo z manjšinskimi pravicami včasih.
Hudo vplivalo tudi na anozapest.
Zdravljamo.